Бүгін тарихшынас доктор Қарбырат әпәнді 4 июн вақасыдың кен Қытай үкіметінің ұйғырлағы қыратқан сиясты өзгергерлігі әқіді мұлайызы әлан қылды. Қарбырат әпәндінің қарышыце Қытайды үзберген 1989 жиледікі 4 июн демократия әркеті, социализм лагерінің парчылынышығы берілген сигнал вә бір қыл яқшы башылыныш іді. Герчі бұндақ яқшы башылыныш Қытайды бастырылған болсыны, lekin sovet ittifoqida sharqiy yevropada davom qilib g'alaba qildi.
4 iyun voqeasi xitoy tarixi emas balki dunyo tarixidagi eng chong bir muhim voqe ahamiyati chong bu sotsializm lagerningki buzilishga parchalanishga boshlanishiga signal bergan. Afsuski mushu yaxshi boshlanish xitoyda boshlanib xitoyda mag'lub bo'ldi, lekin boshqa sotsializm lageri sovet va sharqiy yevropa sotsializm lageri shundan e'tiboran bir birlab parchalanib ketdi.
Qahrbirat apandining qarashicha xitoy tarixida bir necha qatim ilg'orlik yuzlanish fursati kelgan bo'lsa-mu, ammo fursatlar qo'ldan ketkizib qo'yilib ilg'orlik yuzlanish bo'lmay qolgan edi. Buningga xitoyning feodallik an'anasi to'sqin bo'lgan.
Xitoy qadimiy 3000 yillik feodal davlat. Xitoyda bir qitim ming sulolasi davrida sanoat inqilobi qo'zg'alib taraqqiy qilish imkoniyati bor edi, mush o'zining feodalligidan mag'lub bo'lib ketgan. Sunjunsan qo'zg'agan Shinxay inqilobi Xitoyga bir umid etganki, dal mush davlatning qadimki tarixi feodal an'anasi demokratiyaga yo'l qo'ydi. Kananning vaqasi mu kommunizmdan iborat bu qorong'u zulmatni pachaqlashga bir yorug'lik, bir imkoniyat bergan edi. Мыш дәүләтнең феодаллык чыдайлыгын бу 3-нче катымлык чоң бер мәгълүбият булды. Димәк, мыш 3 тарихи вакыйдан карганчакта бу Хытайдагы кадимки чоңкыр орнап кеткен феодаллык тәсирнең нәкадәр күчле икәнлеген, буның белән яңып чыгып чыгышның нәкадәр кыйм икәнлеген күреп алабыз.
Қарбырат әпәндінің қарашыча Хытайда ишекне әчеветі сиясаты yol қойылған 1980-нче елларда Uyghurlarda nurgun yaxshi kitoblar chiqqan edi. 4-iyun demokratiya harakati bastirilgandan keyin Xitoy Kommunist partiyasi mustabidlikka qaytib, Uyghurlarni fikr erkinligidan mahrum qoldirishga boshladi.
4-iyun voqeasi 80-nji yillardagi ekvit siyosatining mahsuli edi. Bu jarayonda Shaxtiston emas, butun Xitoy mamlakatida bir xil demokratiyaga erkinlikka qarab yangish bir yo'riqlik davri boshlangan va bo'lgan 5-10 yilgacha shundoq bo'lgan. Uyg'urlarningki madaniyat tarixida bu shu chaqda bir qadar erkinlik berilib, yaxshi kitoblar, maqollar shu chaqda orqasidan chiqish boshlangan edi. Tiananmen voqeasi qonliq bostirilgandan keyin Xitoy Kommunist partiyasi yana o'zining asli diktatorligi yenib, ichki siyosatni bergan nurg'un demokratik huquqlarni qaytirib oldi. Шындың башлап, яна мұстабитлік башынып кетті.
Қарбырат әпендінің қарышыце 4-нче июн демократия әркеті етекшілерінің бірі болған Өркеш әпендінің ұйғыр болғалығы, Коммунист Қытай үкіметінің ұйғырларыны бастырышығы бана болды. Ұйғыр аптының райын дайырлары Бейжің үкіметтігі яқшычақ болыш үшін, ұйғыр халқығы қарта қатты қолық сиясат қолынып, Uyghurcha kitob jurnallarni qattiq taqib ostiga olishga cheklashga boshladi. Uyghurlarga qaratilgan bundoq siyosat bo'g'on siri qabihlashyotdi.
Uyghurlarda 80-nji yillarda bu qisqa bir muddatlik shu yorug'lik deyli 5-10 yillik qisqagina 89-nji yilgacha bo'lgan 9 yil jarayonida, ya'ni 10 yil ichida Uyghurlarda bir oltishor davridagi bir yorug'lik o'xshash yana bir yorug'lik paydo bo'ldi uyg'ur adabiyotida va ma'rifatida. Bu galgi nisbiy bo'lsa-mu, bu uyg'urlarga bir ikkinchi qatimlik bir yaxshi uyg'unish davri edi. Ammo mushu 4 iyun vaqt qonliq bostirilgandan keyin bo'lib, uning ichidan Turkiyaning uyg'ur bo'lganligidan bu Shinjang uyg'ur avtonom rayon degan bu o'lkada nihoyat chong cho'chish paydo bo'ldi. Bo'libmi Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari Beijingga yaxshi ko'rinish uchun siyosatni texmo qattiq ijro qilib, bo'lib uyg'urcha kitob jurnallarini qattiq taqib qildi, chaklidi, tekshirdi. Shundan e'tiboran yana qayta desimga qorong'ulik davriga kirib ketdi. Bu hozirgacha davomli ravishda kundan kunga yomonlashmoqda.
Suyunlik radiolovchilar yuqorida sizlarga Доктор Қаһарбұрат әпендінің 4 июн вақасыдан кейін Қытай үкіметінің ұйғырлар қаратқан саясаты өзгергенлігі хақында әлан қылған мұлайысын аңлаттық. Бұл программаны көңіл қойып аңлағаныңызға рахмет.